America in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី29ខែមេសាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាប្រទេសអូទ្រីសបន្ធូរបន្ថយការបិទប្រទេសជាតិដោយសារមេរោគកូវីដ-19នៅថ្ងៃសប្តាហ៍មុខពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford កំពុងខិតខំបង្កើតថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19
ទូអេជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាមួយចំនួនបានលើកឡើងថាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីអាចប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នបានក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាជនដាតទៅពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកត្រូវបានគេរើសអើងនៅប្រទេសចិនដោយសារតែជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់ពួកអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកពីការនិយាយភូតកុហកឥតខ្មាស់អៀនអំពីការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលមានពីសពេញសកលលោកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមកំហែងស្វះស្វែងរោគសំណងខូចខាតពីចិនចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនោះលោកកេងសងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពួកគេមានគោលដៅតែមួយគត់គឺកិច្ចវាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះវិធានការរារាំងនិងទូត្រាការរាលដាលជាសកលនៅមេរោគកូវីដ-19មិនបានល្អនិងបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់សាធារណជននៅអសនសកសែតកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវបានអ្នកកសែតសួរអំពីបទវិចារណកថាកាលពីថ្មីថ្មីនេះរបស់កសែតអាឡឺម៉ង់ដែលបានទាមទារឲ្យចិនសងប្រាក់សំណងដល់អាឡឺម៉ង់ចំនួន165,000,000 ដុល្លារពីព្រោះតែការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីមេរោគកូវីដ-19នោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាអាឡឺម៉ង់កំពុងពិនិត្យមើលបញ្ហាទាំងនោះយើងក៏កំពុងពិនិត្យមើលបញ្ហាទាំងនោះដែរយើងមិនបានកំណត់នៅឡើយថាតើចំនួនចុងក្រោយប៉ុន្មានទេលោកកេងសងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយទៀតថាពួកអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែផ្តោតលើបញ្ហាផ្ទាល់របស់ខ្លួនហើយស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីរាំងខ្ទប់ការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនោះឲ្យបានឆាប់រហ័សមានការឆ្លងជាតិ1,000,000ករណីដោយមានមនុស្សស្លាប់56,000នាក់ដោយសារមេរោគនោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19នោះបានធ្វើឲ្យបិទផ្នែកភាគច្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកហាក់ដូចជាទ្រត្រាបានដោយឥឡូវនេះមិនមានមនុស្សស្លាប់ថ្មីត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងរយៈពេល13ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅមាន4,633នាក់ដដែលថ្មីបើប្រទេសជាច្រើនមានការមន្ទិលសង្ស័យថាតើចំនួនដែលចិនប្រាប់នោះត្រឹមត្រូវដែរឬទេពួកមន្ត្រីអូទ្រីសបានប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងលុបចោលវិធានការបិទប្រទេសជិតដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសប្តាហ៍ទី1ខែឧសភាខាងមុខដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសលើកដំបូងនៅតំបន់អឺរ៉ុបធ្វើដូច្នេះនៅអសនសកសែតនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនលោករូដូអាសូបឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអូទ្រីសបាននិយាយថាតួលេខជំងឺ COVID-19 នោះអាចអនុញ្ញាតឲ្យលុបចោលការបិទប្រទេសជិតអូទ្រីសបានស្ថិតនៅក្នុងការបិទជិតអស់រយៈពេលប្រហែល7សប្តាហ៍ក្នុងអំឡុងនោះបរដ្ឋត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយហេតុផលសំខាន់តែប៉ុណ្ណោះចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទៅបរដ្ឋនឹងត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយពីគ្នា1ម៉ែត្រនៅកន្លែងសាធារណៈហើយបរដ្ឋក៏នឹងតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងសាធារណៈផងដែរនៅក្នុងចំណាត់ការមួយទៀតលោកស្រី Elizabeth Kostinger រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអូទ្រីសបានប្រកាសថាភោជនីយដ្ឋាននឹងត្រូវបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាមនុស្សពេញវ័យរហូតដល់4នាក់នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអង្គុយតុជាមួយគ្នាហើយច្បាប់ឲ្យស្ថិតនៅចម្ងាយ1ម៉ែត្រពីគ្នានឹងនៅតែអនុវត្តក ក្រសួងសុខាភិបាលអូទ្រីសប្រាប់ឲ្យដឹងថាអត្រាឆ្លងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួនទាបជាង 1% ដែលធ្វើឲ្យមានការបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញមានដំណើរការយឺតរហូតមកទល់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រសួងសុខាភិបាលអូទ្រីសរាយការណ៍ទៀតថាមានជំងឺ COVID-19 15,256 ករណីនិងមនុស្សស្លាប់569នាក់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford កំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានមុនពេលកំណត់ជាស្តង់ដារបែបវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះបានបង្ហាញភាពជឿជាក់នៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបង្កើតវ៉ាក់សាំងឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយធ្វើឲ្យពិភពលោកមានក្តីសង្ឃឹមថាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនោះអាចនឹងបង្កើតបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះការសាកល្បងលើកដំបូងនៃវ៉ាក់សាំងដែលបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន Jenner នៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រងនឹងបង្កើនការសាកល្បងឲ្យបានច្រើនសម្រាប់រយៈពេលជាង1ខែដែលជារយៈពេលដែលលឿនជាងកិច្ចខិតខំប្រឹងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបង្កើតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នេះកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រងនឹងសាកល្បងវ៉ាក់សាំងនេះលើមនុស្សជាង 6,000 នាក់ឲ្យបាននៅត្រឹមចុងខែឧសភាខាងមុខផ្សារភៀកហ៊ុនសកលលោកបានលក់ដូរភៀកច្រើនឡើងថ្លៃកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថ្វីបើមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅតម្លៃប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយនៅទ្វីបអាស៊ីសន្ទុះភៀកហ៊ុនក្នុងទីក្រុងតូក្យូស៊ីដនីនិងក្រុងសៀងហៃបាននៅត្រឹងខណៈដែលសន្ទុះភៀកហ៊ុនក្រុងហុងកុងស៊ីអ៊ូលបានឡើងថ្លៃនៅក្នុងការលក់ដូរនៅពេលរសៀលថ្ងៃត្រង់នៅតំបន់អឺរ៉ុបសន្ទុះភៀកហ៊ុនរបស់ផ្សារភៀកហ៊ុន FTSE របស់ក្រុងឡុង CAC 40នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងសន្ទុះភៀកហ៊ុន DAH នៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt មានសញ្ញាវិជ្ជមាននៅក្នុងការលក់ដូរកាលពីពេលព្រឹកការលក់ដូរប្រេងឆៅរបស់ក្រុមហ៊ុន West Texas International មានតម្លៃ $10.20 ក្នុងមួយធុងដែលបានធ្លាក់ចុះថ្លៃជិត 20% ខណៈដែលសន្ទុះភាគហ៊ុនប្រេងឆៅអន្តរជាតិបានលក់ដូរក្នុងតម្លៃ $19.25 ក្នុងមួយធុងដែលបានចុះថ្លៃ3កណ្ដាលសញ្ញា 7%ទីផ្សារប្រេងមានការលំបាកចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ដោយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់មនុស្សឲ្យនៅដាច់ពីគ្នាដែលបានបញ្ឈប់តម្រូវការនិងបានបណ្ដាលឲ្យតម្លៃប្រេងឆៅអាមេរិកធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលកាលពីសប្ដាហ៍មុនស្ថិតនៅក្រោម0ដុល្លារក្នុងមួយធុងជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកាលពីពេលថ្មីៗនេះច្បាប់នេះចែងថាការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នត្រូវធ្វើឡើងក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រកាសប្រទានដំណឹងជាសាធារណៈដាក់ប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយចំនួនបានអះអាងថាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីអាចប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្នបានក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមានកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអះអាងថាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីអាចប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នបានក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមានការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះធ្វើឡើងខណៈមានការលើកឡើងពីភាពមិនដាច់ស្រេចថាតើការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នត្រូវតែជាព្រះមហាក្សត្រឬអាចប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីប្រកាសជំនួសបានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងភាពមានអាសន្នដែលត្រូវបានរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអនុម័តដោយមិនមានការកែប្រែកាលពីពេលថ្មីៗនេះចែងថាការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នត្រូវធ្វើឡើងក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យកន្លងទៅព្រះរាជក្រឹត្យក៏ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកសៃឈុំដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាមាត្រា22នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នត្រូវធ្វើឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រអមជាមួយមតិឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកឈៀងវុនតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមណ្ឌលបាត់ដំបងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជាអ្នកអនុវត្តការងារជំនួសព្រះមហាក្សត្រនៅពេលដែលអវត្តមានលោកបន្តថា សម្រាប់ការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកប្រកាសនោះប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងប្រកាសជំនួសបានក្នុងពេលដែលអវត្តមានព្រះមហាក្សត្រ
នោះជាប់កិច្ចការអីផ្សេងផ្សេងដែលមិនអាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានដូចជាលោកយាងទៅខាងក្រៅឬអីហ្នឹងយើងតែងតាំងប្រមុខរដ្ឋស្ដីទី1អញ្ចឹងហើយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនេះគាត់ធ្វើការងារទាំងអស់ជំនួសព្រះមហាក្សត្រនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីលើសពីនឹងផង
មេត្រា28ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាក្នុងពេលដែលព្រះមហាក្សត្រប្រឈួនហើយត្រូវព្យាបាលព្រះរោគនៅបរទេសក្នុងពេលនោះព្រះមហាក្សត្រមានសិទ្ធិផ្ទេរអំណាចឡាយព្រះហស្តលេខានៅលើប្រជាក្រមឬប្រជាក្រិតខាងលើនេះទៅប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចុះហត្ថលេខាជំនួសដោយប្រជាសាប្រគល់សិទ្ធិប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងលម្អិតអំពីអវត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រដោយសារកិច្ចការងារផ្សេងក្រៅពីប្រឈួននោះទេស្រដៀងគ្នានេះលោកម៉ាំប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យនឹងជាសមាជិកប្រតិភិលើកឡើងដែរថាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីអាចប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នបាននៅពេលដែលទទួលបានលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិពីព្រះមហាក្សត្រ
ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺការតាក់តែងច្បាប់អីក៏ដោយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយនឹងច្បាប់ក៏ដោយគឺគេមិនអាចឲ្យចាំតែព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គឯងទេពីព្រោះថាព្រះអង្គលោកស្ដេចជាយាងទៅណាឬក៏លោកមានប្រជួនឬក៏លោកយាងទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសក្រៅអីគឺលោកនឹងធ្វើលិខិតប្រទានសិទ្ធិឲ្យប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនឹងចុះហត្ថលេខាមិនឲ្យប្រទេសជាតិនឹងស្ថិតនៅរងចាំយ៉ាងទេ
ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ថាមានតែព្រះមហាក្សត្រទេដែលអាចប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នក្នុងសន្និសីទមួយនៅវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យលោកបញ្ជាក់ថាទុកឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាអ្នកបកស្រាយលើករណីនេះ
គេចែងថានៅពេលដែលប្រទេសជាតិជួបគ្រោះអាសន្នព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជូនដំណឹងជាសាធារណៈអំពីការដាក់ប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាមានអាសន្នដោយមានការឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីប្រធានរដ្ឋសភានិងពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាបើដូច្នោះប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលជាប្រមុខរដ្ឋស្រីទីនេះគឺមិនមានសិទ្ធិតែបីនឹងប្រកាសនេះទីតាមការយល់ប៉ុន្តែការបកស្រាយនេះត្រូវទុកឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទៅវិញទេ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានប្រកាសថាច្បាប់ស្តីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមិនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីដែលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមានតើប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីអាចប្រកាសជំនួសបានឬយ៉ាងណាទេលោកតាំងរតនាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាច្បាប់នេះស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងស្រុងលោកបន្តថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបញ្ជូនច្បាប់នេះទៅរដ្ឋសភាវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដូដែលលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើមានតែព្រះមហាក្សត្រដែលអាចប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នបានឬប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីអាចប្រកាសជំនួសបាននោះទេដែលលោកបន្ថែមថាការបកស្រាយចំណុចណាមួយនៃច្បាប់ឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែមានការស្នើពីស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រស្ថាប័នរដ្ឋសភាឬព្រឹទ្ធសភា
តើតើមានការស្នើសុំមកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យបាទចឹងអ្វីដែលស្នើសុំប៉ុណ្ណាគឺក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យប៉ុណ្ណឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់នេះគឺស្នើសុំឲ្យមានការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់មិនមែនការបកស្រាយទេ
លោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់មួយរូបដែលតែងការពារក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាដោយសារមានការយល់ឃើញខុសគ្នាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគួរតែបកស្រាយឲ្យច្បាស់លើចំណុចនេះលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ថារដ្ឋសភាទើបតែបញ្ជូនច្បាប់ស្តីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិញដើម្បីបញ្ជូនទៅព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្តលេខាឬប្រមុខរដ្ឋស្តីទីចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើបើតាមច្បាប់នេះការដាក់ប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នអាចធ្វើឡើងនៅពេលប្រទេសប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់រួមមានគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមឬការឈ្លានពានពីកម្លាំងបរទេសគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដល់គម្រាមកំហែងឬអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់រីករាលដាលដល់កម្រិតទូទាំងប្រទេសច្បាប់នេះរងការរិះគន់ថានឹងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសឯកជនភាពរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កន្លងទៅអាជ្ញាធរប្រមូលទិន្នន័យជនបរទេសតាមរយៈការផ្ដល់ឯកសារជាក្រដាស់ដោយផ្ទាល់ពីម្ចាស់ជួលកន្លែងស្នាក់នៅម្ចាស់សន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់ជាដើមកាលពីដើមខែមករាអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ឲ្យមានការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលមួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានព្រមានថាជនបរទេសណាដែលមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះនឹងមិនទទួលបានការបន្តទៅថាការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាជនបរទេសណាដែលមិនបានចុះឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធ Digital ថ្មីហៅថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវត្តមានជនបរទេសក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពួកគេនឹងមិនទទួលបានការផ្ដល់ទិដ្ឋាការបន្តស្នាក់នៅកម្ពុជានោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី27ខែមេសាដោយអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកគៀតចន្ទរិទ្ធក្នុងលិខិតនោះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បញ្ជាក់ថាអគ្គនាយកដ្ឋាននឹងអនុវត្តវិធានការមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការបន្តរយៈពេលស្នាក់នៅចំពោះជនបរទេសដែលមិនមានឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ប្រព័ន្ធ Digital ថ្មីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាំងពីដើមខែមករាតម្រូវឲ្យម្ចាស់ជួលកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យជនបរទេសចុះឈ្មោះជនបរទេសទាំងនោះតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដោយសមត្ថកិច្ចមិនបាច់ចុះប្រមូលឯកសារដោយផ្ទាល់ដូចមុននោះទេក្នុងលិខិតនោះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានជំរុញឲ្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញខេត្តទាំងអស់ផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំជូនដល់ម្ចាស់ឬអ្នកកាន់កាប់លំនៅគ្រប់ប្រភេទឲ្យធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តមានជនបរទេសដែលបានមកស្នាក់នៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ខ្លួនទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវត្តមានជនបរទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថា FPCS ដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តរយៈពេលស្នាក់នៅលោកកៅវន្ថនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្រប់ម្ចាស់ផ្ទះទាំងអស់ត្រូវចុះឈ្មោះជនបរទេសហើយវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេលោកបញ្ជាក់ថានេះជាការអនុវត្តមាត្រា18នៃច្បាប់ស្ដីពីអន្តរប្រវេសន៍ដែលតម្រូវឲ្យពួកគេរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរ
យើងដាក់កាតព្វកិច្ចឲ្យពួកគាត់រាយការណ៍បើគាត់មិនរាយការណ៍ជនបរទេសដែលមកស្នាក់នៅហ្នឹងយើងមិនបន្តការស្នាក់នៅមិនបន្តទិដ្ឋាការឲ្យគាត់ស្នាក់នៅម្ចាស់ដែលមកនៅកន្លែងគាត់ទៅទទួលខុសត្រូវ
លោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរក៏ពងតែផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធថ្មីនេះទៅម្ចាស់កន្លែងស្នាក់នៅ
ព្រោះយើងផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសហើយកន្លែងហ្នឹងហើយក្រុមការងារបានផ្សព្វផ្សាយដល់ម្ចាស់លំនៅឋានដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់សណ្ឋាគារម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ទាំងអស់យើងបានផ្សព្វផ្សាយថាត្រូវតែអនុវត្តមាត្រា18នៃច្បាប់ហ្នឹងត្រូវតែរាយការណ៍ពីវត្តមានជនបរទេសដើម្បីឲ្យគណៈយុត្តិធម៌មានទិន្នន័យគាត់ស្នាក់នៅកន្លែងណាងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង
លោកកែវថនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់មានទិន្នន័យថាតើជនបរទេសប្រមាណអ្នកហើយដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធ Digital នេះទេមាត្រា18នៃច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ចែងថាម្ចាស់ឬអ្នកកាន់កាប់លំនៅឋានគ្រប់ប្រភេទត្រូវជូនដំណឹងរយៈពេល24ម៉ោងដល់ស្ថាប័ននគរបាលមានសមត្ថកិច្ចពីវត្តមាននៃជនបរទេសដែលបានមកស្នាក់នៅកម្ពុជាមាត្រា31នៃច្បាប់នេះដដែលចែងថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ពី 10,000 រៀលដល់ 30,000 រៀលចំពោះជនណាដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងមាត្រា18នៃច្បាប់នេះក្នុងករណីមិនរៀងចាលត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ពី 30,000 រៀលដល់ 60,000 រៀលឧត្តមសេនីយ៍ឯកអុកហៃសេឡាអគ្គនាយករងអន្តរប្រវេសន៍ដែលទទួលបន្ទុកលើប្រព័ន្ធថ្មីនេះមានប្រសាសន៍ថាពីដើមឡើយអាជ្ញាធរចោះប្រមូលឯកសារទាំងនោះរួចរក្សាទុកប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេបញ្ចូលទិន្នន័យរួមមានលិខិតឆ្លងដែនតាមទូរស័ព្ទដៃដែលភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកបញ្ជាក់ថាជនបរទេសមិនអាចចុះឈ្មោះខ្លួនឯងនោះទេលើកលែងតែជនបរទេសជាម្ចាស់ផ្ទះឬកន្លែងជួល
ប៉ាសពតនឹងកូពីក៏យើងធ្វើកើតប៉ាសពតនឹងគេថតជាក្នុងទូរស័ព្ទហើយយើងយកមកស្កេនចូលក្នុងទូរស័ព្ទមួយទៀតក៏បានអត់តែវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងគ្រប់គ្រងវត្តមានជនបរទេស
ឆ្លើយតបនឹងសំណួរតាក់ទងនឹងការបារម្ភអំពីព័ត៌មានឯកជនភាពរបស់ជនបរទេសលោកអុកហៃសេឡាមានប្រសាសន៍ថាមានតែអាជ្ញាធរដែលដឹងអំពីទិន្នន័យនេះ ដែលលោកសម្ដៅទៅលើមេប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនៃឃុំសង្កាត់នីមួយៗ
អត់មានណាដឹងក្រៅពីសមត្ថកិច្ចដែលត្រូវដឹងទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនៅក្នុងប៉ុងនឹងមួយប៉ុងរដ្ឋបាលហ្នឹងគេបញ្ចូលឈ្មោះម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ណាចូលឈ្មោះទៅអញ្ចឹងប៉ុងរដ្ឋបាលគាត់ដឹងអញ្ចឹងដឹងថាខាងប៉ុងរដ្ឋបាលហ្នឹងមានតែម្នាក់ទេវាប៉ុងម្នាក់ទេ
លោកម៉ៅច័ន្ទមធុរិតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមការងារខេត្តរបស់លោកនឹងព្យាយាមធ្វើការងារនេះឲ្យបានលឿនតែលោកថាប្រហែលជាត្រូវការពេលបន្ថែមទៀត
បាទយើងការងារយើងធ្វើអត់យើងអាចធ្វើតាន់បានទេព្រោះយើងត្រូវពន្យល់ពួកគាត់ឲ្យគាត់យល់អំពីរបៀបធ្វើរបៀបបញ្ចូល
លោកបញ្ជាក់ថាអ៊ីនធឺណិតគឺជាបញ្ហាមួយក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យទាំងនេះលោកអោមទឹកវិបុលអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃសន្តាគារ LBN អាស៊ានក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ3បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះសន្តាគាររបស់លោកមិនទាន់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធថ្មីនេះនៅឡើយទេលោកបន្តថាកន្លងទៅក្រុមការងាររបស់លោករក្សាទុកឯកសាររបស់ភ្ញៀវដែលចូលមកស្នាក់នៅហើយប៉ូលីសទេសចរមកយកជារៀងរាល់សប្តាហ៍លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថានេះជាប្រព័ន្ធល្អមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសដើម្បីដឹងថាពួកគេនៅកន្លែងណាប្រសិនបើជនបរទេសទាំងនោះប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់នៅកម្ពុជា
បាទនឹងវាផ្ដល់សុវត្ថិភាពទាំងសងខាងទាំងសុវត្ថិភាពជួយនឹងសោពលិសផងហើយនឹងសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋយើងផងប្រមាណគ្មានអក្រិតជនមួយនឹងត្រូវទីតាមរងទីធ្វើដំណើរមកកន្លែងនេះគេស្នាក់នៅកន្លែងនោះបើយើងត្រូវការទៅខុសខ្លួនគេអីគឺយើងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបានទៀតហើយកាលណាយើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ពួកជនអក្រិតអីនោះវាអសញ្ញាគេអសញ្ញាមកយកស្រុកយើងធ្វើជាជំនន់ប្រកបរងស៊ីរឿងប្រព្រឹត្តបទអក្រិតអីផ្សេងៗគេអសញ្ញាទៀត
លោកបន្តថាកន្លងទៅមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនតាក់ទងនឹងជនបរទេសក្នុងនោះមានអំពើហិង្សាតាមដងផ្លូវពេស្យាចារនិងការយកកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងលាងលុយជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
គណៈពេដែររដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងព្យាយាមបើកប្រទេសឡើងវិញពីការវាយលុកដោយជំងឺ COVID-19 ជនជាតិអាហ្វ្រិកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេដោយសារតែការរើសអើងពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរចិនលោកសាឡឹមសូឡូមននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងវីដេអូមួយដែលត្រូវបានចែករំលែកជាមួយនឹង VOAនិស្សិតកុងហ្គូម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងវូហានអឺតតាមទ្វារបាក់បែកមួយនឹងបានអង្វរសុំការអនុញ្ញាតចេញពីអផាតមិនរបស់លោកនិស្សិតរូបនេះបាននិយាយភាសាចិនប្រាប់អ្នកធ្វើការជនជាតិចិនដែលមានពាក់ម៉ាស់ថាគាត់បានស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល2ខែហើយគ្មានរោគសញ្ញានៃមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីឡើយអ្នកធ្វើការរូបនោះបានតបទៅកាន់និស្សិតវិញថាគាត់ត្រូវបន្តនៅក្នុងផ្ទះ14ថ្ងៃទៀតអ្នកធ្វើការជនជាតិចិននោះបានប្រាប់ទៅនិស្សិតនោះថាវាជាការងាររបស់ពួកយើងត្រូវតែអនុវត្តពីព្រោះតែស្ថានភាពរោគរាតត្បាតមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅអាហ្វ្រិកនិស្សិតនោះបានតបថាប៉ុន្តែលោកមិនបានធ្វើដំណើរទៅអាហ្វ្រិកទេស្របពេលដែលប្រទេសចិនព្យាយាមបើកឡើងវិញក្រោយពីការវាយលុកដោយមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីជនជាតិអាហ្វ្រិកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដោយឡែកសម្រាប់ការធ្វើតេស្តបន្ថែមហើយក្នុងករណីខ្លះត្រូវបានគេជម្លៀសចេញពីផ្ទះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយជនជាតិអាហ្វ្រិកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេគឺជាជនរងគ្រោះនៃយុទ្ធនាការរើសអើងមួយដែលមានគោលបំណងទម្លាក់កំហុសមកលើជនជាតិអាហ្វ្រិកសម្រាប់ករណីថ្មីថ្មីរបស់មេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Thierry Nadaye Gengesare ជាអ្នកជំនួញម្នាក់ដើមកំណើតមកពីប្រទេស Burundi ដែលបានមករស់នៅក្នុងប្រទេសចិនប្រមាណ12ឆ្នាំលោកបាននិយាយថាបុគ្គលិកពេទ្យចិនដែលមានកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅពីក្រោយកំពុងតែកំណត់គោលដៅមកលើជនជាតិអាហ្វ្រិកពួកគេដើរគោះទ្វារផ្ទះនិងទាមទារឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកធ្វើតេស្តនិងឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកចំនួន14ថ្ងៃអ្នកជំនួញរូបនេះបាននិយាយថាការធ្វើតេស្តនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនភ័យខ្លាចថាពួកគេកំពុងត្រូវបានគេយកទៅពិសោធន៍លោក Nadaye Gengesare ក៏បានប្រាប់ VOA សេវាអាហ្វ្រិកកណ្ដាលថាយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកភ្ញាក់ឡើងរាល់ព្រឹកឃើញមនុស្សឈរនៅមុខផ្ទះរបស់យើងប ួកគេនិយាយថាយើងត្រូវតែធ្វើតេស្តនេះដូច្នេះវាជាស្ថានភាពច្របូកច្របល់មួយពីព្រោះគ្នាយើងមួយចំនួនយល់ថាអូឥឡូវពួកគេចង់ចាក់មេរោគចូលខ្លួនយើងមិនមែនគ្រាន់តែចង់ពិនិត្យយើងទេការភ័យខ្លាចនេះក៏បណ្ដាលមកពីកង្វះការពន្យល់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរចិនផងដែរលោក Nadai Gengesare បាននិយាយថាគ្មានការផ្ដល់ព័ត៌មានឬការជូនដំណឹងមុនរឿងនេះកើតឡើងវាច្របូកច្របល់មែនទែនលោកចៅលីជៀនអ្នកនាំពាក្យឲ្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាជនបរទេសមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដោយឡែកសម្រាប់ការព្យាបាលដែលមានលក្ខណៈរើសអើងស្របពេលដែលអាជ្ញាធរកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នោះទេលោកចៅបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាយើងនៅតែប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងពីករណីឆ្លងដែលនាំមកពីក្រៅប្រទេសនិងការកើតឡើងវិញនៅក្នុងស្រុកជាពិសេសស្របពេលដែលមេរោគនេះកំពុងរាតត្បាតជុំវិញពិភពលោកការឆ្លងដែលនាំមកពីក្រៅប្រទេសបង្កឲ្យមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងយើងចាត់ទុកជនបរទេសទាំងអស់ដូចគ្នាយើងមិនធ្វើការរើសអើងហើយយើងមិនអត់ឱនឲ្យការរើសអើងឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកបានឲ្យដឹងថាពួកគេត្រូវបានរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានលោកម៉ាមែនបាឈីអ្នកនាំពាក្យសមាគមជនជាតិនីសេរីយ៉ារស់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA សេវាហៅសាថាយើងមានរូបថតមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានឃុំឃាំងក្នុងអាផាតមិនរបស់ពួកគេដោយគ្មានចំណីអាហារអ្នកមិនអាចចេញទៅក្រៅទេបើសិនអ្នកជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកលោកថាយើងទទួលស្គាល់ការពិតថាគ្រប់គ្នាគួរតែធ្វើតេស្តប៉ុន្តែផលិតផលបង្ហាញថាអវិជ្ជមានអ្នកគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីផ្ទះមិនមែនបង្ខាំងទុកនោះទេទីក្រុងកងចៅមានពលរដ្ឋអាហ្វ្រិករស់នៅច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលពីចន្លោះ100,000ទៅ200,000អ្នកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាអាជ្ញាធរចិនបានប្រកាសថាមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីចំនួន16ករណីថ្មីក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាហ្វ្រិករួមទាំងនៅក្នុងតំបន់មួយដែលត្រូវបានគេហៅថា Little Africa ចាប់ពីពេលនោះមកពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានគេរើសអើងតែម្ដងជនអន្តោប្រវេសន៍ម្នាក់មកពីប្រទេសកេនយ៉ាដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងគួងចៅបានប្រាប់ VOA ថាពីមុនឃើញមានពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកដើរតាមផ្លូវតាមធម្មតាប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្ទើរតែគ្មានអ្នកណាហ៊ានដើរចេញពីផ្ទះឡើយជនអន្តោប្រវេសន៍រូបនេះបានប្រាប់ VOA សេវាស្វាហីលីថាអ្នកនឹងមិនឃើញមានពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនៅតាមផ្សារឡើយអ្នកនឹងមិនឃើញមានពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនៅតាមហាងឡើយអ្នកនាងបន្ថែមថានាងនិងពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកផ្សេងទៀតនិយាយទៅកាន់ពិភពលោកជាលក្ខណៈអនាមិកដោយសារតែភ័យខ្លាចការសងសឹកអ្នកនឹងឃើញតែពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកដើរឆ្លេះឆ្លាតាមផ្លូវព្រោះមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីនិងដោយសារតែគ្មានអ្នកណាជួយទោះបីជាខំស្រែករកជំនួយយ៉ាងណាក្តីស្ត្រីជនជាតិកេនយ៉ារូបនេះបានបន្ថែមថាអ្នកស្នាក់នៅជាមួយនាងម្នាក់ត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរនាំខ្លួនយកទៅបាត់អ្នកនាងនិយាយថាបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តហើយពួកគេបាននាំខ្លួនអ្នកដែលស្នាក់នៅជាមួយនាងទៅបាត់នាងមិនដឹងថាអ្នកនោះត្រូវបានគេនាំទៅទីណានោះទេនាងមិនដឹងពីអ្វីដែលនាងកំពុងឆ្លងកាត់នោះទេស្ថានភាពកាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅហើយនៅទីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.